Ég kem og hverfi það sem að derringur undir eins refsa Hundandi klefsa, viltu vesinn að reddast og hefsta En það ekki sjöns að stípa fara að bresta og veist að sjesta Fylkismenn mikilsmenn og testum flesta Ég kem og hverfi, stemming rosa næs En samt óttast mér Þetta ger ofabær Hendi með menningu, hellinga penningum Hverki finnur neina svona góða Sköfuðu enn undir heima Ungrú heim og borgarstjóra
Við komum í sælir kæru hlustendur Við höldum áfram að hita upp fyrir bestild kvenna Í dag komum við að ræða fylki sem er spáð nýjönda sæti í spá okkar fótboll.net fyrir mótið Gundur því ég búin að fá tvær frábæra fylkiskonur í heimsókn Eva Rut og Sara Dögg, systur í spila saman í fylki Sælastelbur
Hæ
Hvernig eruð í dag?
Bara, mjög góðar
Mjög góðar eins og alltaf
Þú voru að spila leik í gera á móti IBVA Fæfingarleikur fyrir mót Var þetta síðasti leikurinn fyrir mót?
Já, síðasti leikurinn
Hvernig svona bara fannst ykkur takast upp?
Bara nokkuð vel sko Við byrjuðum alveg frekar sloppi En leið og við fórum í gang Þá fórum þetta að teka
Leikurinn endaði hvað 7-1 eða ekki?
Já, gott að fá mörkin inn Svona fyrir mót
Gott að fá svona eitthvað svona smá sjálfstyrsbúslík einhvern veginn fyrir móti.
Já.
Það var að hrósa IBVF samt, það er komið hvað, beint úr rútunni tímyndu fyrir leik.
Já, það var rosalegt.
Það er að stoppa leikinn fyrir svo að myndi ná bóttnum heim, sko.
Okay.
Mikilægt á sig.
Það er ekki auðvelt að vera leikmaður IBVF, það er ekki svo leið, sko. En langaði bara svona að byrja bara svona ykkar einhvern veginn svona sambandi. Þið eru náttúrulega systur, eins og sagðan, búin að spila fótbolta saman, vantarlega lengi eða ekki?
Jú. Algjörlega.
Bara síðan þau voru krakkar
Já, alveg En þú veist, samt ekki þetta Þannig sé spila saman í liði Út að þið eru 3 ára á milli okkar
já.
En nema bara þegar við fórum í fylki Þannig að, já
Voru ekki samt bara alltaf auknir að túnu heima
Við vorum með góðan garð hérna í gamla húsinu
Pappi smíðaði mark og það var alltaf einhverju leiki sko.
Hvernig byrja bara einhverju náhugin á fótbolta?
Sko Brúður okkar var náttúrulega æfa og pappi var að þjálfa Þannig ég held að það hefði verið svolítið
Ég held að maður var einhvern veginn bara sendur í þetta
Já, þetta var bara einhvern veginn umhverfi sem við álumst upp í sko.
Já, algjörlega, maður var alltaf nýr á velli eitthvað með pappa að þjálfa og fannst þetta geggja sko Maður var alltaf bara nýr á velli
Þannig svona bara einhvern veginn kviknaði óhæna á þessu
Já, ég held að það hefði verið og hinn er í handbolta og svona hann að
þetta er svolítið, já
allir í einhverju
og þið byrjuð bara í afturhaldingu eða ekki?
Jú
og svona allist upp í Mosfellsbæ?
Já
og hvernig var bara að byrja í afturhaldingu?
Bara geggja sko
já.
Við vorum alltaf litla liði þannig að maður vann ekki neitt sko
Nei, maður vannur að tapa 13-0 líkar um leiknast í sko
En það var svolítið og kvölda gaman sko
Er núna í fylki báðar, hvernig kom það til að enda í fylki?
Ég fór yfir í fylki hvað í nóvember 2019 eitthvað og Sara kom bara mánuði setna heldig
Já, eitthvað svo
þess Eldi mig bara
Fylkið Komt að vera með þeir
Fylkið er svona spennandi kostur á þeim tíma
Já, algjörlega sko já. Líka við þekktum Sessu, hún var í fylki þá sko Hún var, heyrði mikið frá henni og Kjartan var að þjálfa og hann alltaf geggja þjálfari og
Já
Þannig að þetta var einhvern veginn ekki spurning, sko.
Sessa var í fylki á þeim tíma, hvernig var bara svona að spila með henni?
Og bara Get, klikka, sko.
Ég bara aldrei spila með svona góð leikmann heldur, sko.
Og líka bara það sem hún leggur á sig, þú veist, hún var alltaf að gera eitthvað auka og bara, þú veist, bara magna, sko.
Hún er alltaf búin að vera rosalega óöpinn með meiðsli síðustu árin og svona einhvernig, nú komið svona fanni komin inn í markið á landsliðinu og svona, maður svona gleymir og eigum líka Sessu,
sko. Hún er einmitt byrjuð að æfa úti, sko, Það er vonandi stutt í hérna.
Spennandi að sjá.
Það er rosalega hvað hefur marga góða markverði í íslenska landsliðin. Það er klálega sko. En þið er náttúrulega, eins og segir, þið eru báður í fylki núna, ekkert alltaf spila saman, en þið segir, þið þrjú ára mitt okkur, hvernig er að spila með hvað annari núna?
Það er ekki að sko. Við erum þetta búin að vera smóhafnar með, við meiðumst alltaf svona sikkurinn tíma. Þannig við erum ekkert búin að náka það mörgur lengur saman.
Nei, en, þetta var... Ég hitti fyrir að leikurum sem að Eva kom tilbaka og mittist ég og var út allt tímabilið og síðan
Náðu hálfu tímabilið fyrir það
Já, náðu hálfu tímabilið fyrir
það Og ég eitthvað, það er eitthvað svona, við smellum alveg saman, við, þú veist, hugsum það sama Eða þú veist, við svona, tengjumst einhvern veginn. Það er eitthvað við það sko.
Ég það ekki alltaf að myndið svona sérstaka tengið einhvern veginn inn á vellum sem kemur öðvist utan vallar sem kemur líka inn á vellum.
Jú, ég myndið segja það.
Það er bara að við þekkjumst það vel og erum alltaf í kringum hver aðra, þannig að það er alveg að hjálpa sko.
Ég man að vera alltaf eitt leikur í fyrra það sem spiluðu bar og skoruðu bar.
Já.
Ég held að ég hafi verið að skrifa um hann sko.
Já, emitt. Það var móti grinda.
Móti grinda. Alltaf skemmtilegt að ná. Alltaf einu svona leik.
Þannig, já, alveg.
Þannig að, eins og segir, svona, verið smá óöfnar að meiðast.
Alveg fáránlegt sko. Legt sko.
Staðan okkur bara núna, hún er bara góðu það ekki.
Ég er allavega.
Ég er endar fekk smá baksla aftur, þannig að það er smá óljóst. Þannig að já, ég meiddi svo satt í hnénu í fyrra aftur og var eitthvað aðeins komin af stað núna undirbúinnstímabilinu. En fekk síðan aftur baksla út á Spáni í æfingarferðinni og síðan aftur núna fyrir tveimur dögum. Þannig að það er smá óljóst hvað gerist, þannig að kemur bara ondi í ljós næstu dögum.
Ekki svolítið perandi að landa í svona meistum á undirbúinnstímabilinu?
Jú, mjög. Líka maður er búin að vera bjart síðan að vera orðin góði bara rétt fyrir mót en síðan fær maður þetta í andliti. En maður tekst bara á við þetta eins og allt annað.
Þetta kemur vonandi. Já, þetta kemur vonandi. En bara hvernig er lífið annars í fylki? Er það skemmtilegt?
Já, geggja sko. Og búið að bæta umgjörina í kringum liðið alveg fárálega mikið sko. Og vera að gera sama fyrir stelpunar á strákuna.
Þetta er eiginlega bara styrla sko, það sem hefur verið að gera. Og maður er einhvern veginn alltaf annan, mann líður svo vel annað. Bara hanga fyrir æfingar og eftir æfingar og maður nennir ekkert heim sko. Þannig að já, þetta er geggja og líka bara, já, bara meistarflokks stjórnin, bara ráðið, bara þar með vera að gera fyrir okkur, þetta er bara, þetta er geggja sko.
Það búið svo ógæslega mikil breyting frá því við komum fyrir, þú veist, hvað, 5 árum síðan.
Já.
Og núna sko, það er bara alveg geggja sko.
Það sem er svona heyrir alltaf að fylki er bara svona þessi hverfis stemning.
Já, þetta er bara eins og einstór fjölskylda sko. Já. Í alvegni, það er skrítið að segja, en þú veist, mann er líðið þannig sko.
Mann líður þess að hafa bara verið hana alltaf sko,
já.
Þetta er alveg þannig sko.
Er svona bara einhvern einstök stemning í kringum þetta félag?
Já, ég myndi segja það sko. Ég ætlaði ekki upplega það í afturöldingu eða það sem ég var líka í HK Víking og svona, en ekki tekið af þeim félag samt. En það er eitthvað svona öðruvísi.
Svona, talaðu svona umgjörna, hún hefur bætast mikið, hvernig þá, hvernig?
Þú veist, eins og bara æfingarleikur í gær til dæmis og öllum foreldrum var boðið upp í VIP í hamborgara og bjór, skilur við, fyrir leik og bara, þú veist, allir að mæta og vera saman, horfa, þú veist, bara æfingarleikur, skilur við. Þú veist, það er bara lagt svo mikið í að vera sem heild, skilur við, allir saman og þetta er svo flott, skilur við, maður hefur ekkit endilega heyrt frá öðrum liðum sem er að gera þetta, skilur við, en eins og ég fyrra og bara endalaust eitthvað, vera að bjóða fóreldrum í súpu fyrir leik og eitthvað svona, þetta er bara, þetta er geggja, sko.
Og svo líka með aðstöðuna, það var verið að breyta hérna fundarherbergi sem var fyrir framan meistarflokksklefana í bara eiginlega einhverja litla rækt,
já.
Bara tegjast það og liftingar það og þú veist þetta einhvern veginn svona, hvetur mann til þess að gera auka í staðin fyrir að þurfa að labba upp í rækt sem er alveg ekkert langt en þú veist, það eru fleiri sem gera eitthvað ef þetta er bara beint fyrir fram að þið skilur.
Það er svona vel hugsað um ykkur og bara fólki í kringum ykkur.
Algjörlega.
Já, skemmtilegt að heyra hann alltaf fylgisvöllurinn, alltaf eini völlurinn á landinu með einu sem er svona alvegur VIP svæði.
Já, það er mjög gaman sko.
Ég, maður fer stundum hann á fylgisvöllunum, maður bara svona pínu afbrýðisamur að sýta í almenningssætun.
Þetta myndar ákveðna stemmingu sko.
Já,
það er gaman sko.
Það er mjög, alltaf mjög skemmtilegt líka bara skemmtilegt sér á völlinna alltaf svona góð stemningana.
Já,
algjörlega sko.
Vona að haldi áfram í sumar.
Algjörlega.
Og nefnilega geggjum mæting
í fyrra
sko.
Mér að við lengi dildina hjá okkur.
Já, já, já. Þannig að vorum að fólk haldi áfram á með það.
Algjörlega. En þið hafa náttúrulega báður að spila með fylki í efstu deild, komið hana þegar liðir er síðast í efstu deild, munið þið vel eftir svona því sumri? Eða viljið þið svona helst gleyma því?
Nei.
Sko, við náttúrulega komum fyrir 2020 tímabilið þegar við lendum í þriða seti, sem var náttúrulega gekkjað. En svo ári eftir, það var ekki alveg skemmtilegt.
Nei, mikill munur á þessum tveimur tímabilið.
Já, Sara fór að lán
Já, ég fór að lán til Gróttu.
Og ég var eiginlega mitt allt tímabilið, þannig að við svona, maður mani, að þú veist, við vorum ekkert svona eins mikið í kringum þetta skiljum.
Síðan var alltaf COVID þannig að líka, þannig að þetta var einhvern veginn, þetta er einhvern veginn allt í móðu
bara. Bara umjölu tíma.
Já, eiginlega.
Ekkert mikið með að rifja hann upp, sko.
Náttúrulega síðust tvö ár í lengidelni, þú veist, þú veist, svona frekar mikla breytingar á liðinu og svona mikil uppbygging í gangi, svona hvernig bara hann hefur verið að taka þátt í þessu?
Sko, hann að tímabilið eftir að fjallum, það var svolítið bara svona, koma hópnum saman og æ bara, þú veist, númer 1, 2, 3 hafa
skemmtilegt,
já, það var, sko. Þú veist, þetta gekk ekkert rosalega vel fyrir partmóts og svo voru að gera hérna jafntefli í öllum leikum. En þetta var ókslega gaman og þetta myndaði bara svona, þú veist, það fengi allir bara svona, við viljum spila í eftir til skilfri. Og svo í fyrra þá bara gekkja samsettur hópur og gekk ókslega vel.
Þetta er svo skemmtilega punktur hann með jafntefli, sko, mann svo vel eftir.
Það voru nýju jafntefli í röð, eitthvað sem það var gali.
Fór hann að leikið þarna á FAL, minni mig, á fylgisvellinum. Held ég 13. jafntefli í röð eitthvað. Ég skrifa, held ég skýrslun eftir leikið, hefur þetta gest á Íslandi? Ég bara ekki, þetta var alveg, þetta var komið út í eitthvað rugg, sko.
En þó svo það hafi ekki eitthvað gengið fárlega vel á þessu tímabili, held ég að þetta hafi verið ókslega mikilvægt fyrir okkur.
Já, ég held það.
Þú veist, það hafi ekki, að ég veit ekki, þetta er einhvern svona undirbjóð okkur bara betur undir tímabili í fyrra, sko.
Já, held ég, svona góður, einhvern grundvöllur
fyrir
næsta tímabili
eftir. Það fóru náttúrulega ángriðis eiginlega allt lið eftir að við fjöllum, sko. Við vorum eitthvað fimm eftir eða. Þannig að það var svolítið púsluspil bara að búa til hóp og reyna að halda í einhverju, sko. Þannig
að hvernig var það bara einmitt að eruð fimm eftir og þurfið eitthvað púsla þessu öllu saman?
Þetta var alveg frekar erfitt, sko, sérstaklega á undirbúinnstímabilinu þegar vorum bara átta á æfingu.
Það bara max átta,
já,
sko.
Og maður var í einhverjum litlum hlaupum bara tveir og tvo og bara í marga mánuði, sko. En
það var að spila bara einhver pínu lítið mörg.
Já.
Og þú veist, maður held að þetta myndi ekki lagast. Þetta var í svo langan tíma.
Þetta svona, leit sko. Ekki vel út, sko.
Maður var bara, skildi ekki alveg. En maður er mjög þakkláttur núna að hafa bara haldið trefið félagið og vera hann ennþá því að ég hefði ekki vilja missa þessu í fyrra og
nei.
Núna sko.
Það tókst eitthvað samt, þú veist, tímabilið ekki fyrra, þetta er tímabilið þar áður, tókst eitthvað að byggja upp ágætið slið samt sem að þáttu verið að gengi ekkert rosalega vel hann undirbúinnstímabilið.
Algjörlega sko.
Þetta varu, undirbúinnstímabilið var þetta náttúrulega mikið bara, við vorum að taka bara stelpur úr þriðjaflokki og
já.
Bara einhverjar litlar stelpur sem var ekki gerðu neitt greiði þannig sé sko, þó svo þetta var rauglega skemmtlegt fyrir það skilur en og svo náðum við að fá inn einhverja leikmenn hana og fá einhverja láni yfir sumari sem skrifuðu svo undir eftir tímabili sem var mjög mikilvægt að fá mist og tíjunni og eitthvað svona.
Það hjálpaði mjög mikið.
Tókstu ykkur mitt bara þarna að búa til einhverja svona leiðsild?
Já, algjörlega sko.
Alveg,
sko. Ég hef aldrei verið í liðið með eins sko, liðsheld sko, þetta er bara, við erum alltaf bestu vinkonur sko.
Já, það er alveg eiginlega allar um þetta sko.
Já, alveg, og Gunni líka sko.
Það er alveg mjög hvætt sko.
Algjörlega, þannig að alltaf fyrir síðast tíðbyrðið á þjálfarabreyting, Gunna Magnús kemur inn. Hvernig er bara að spila fyrir hann? Skemmtilegur
þjálfari? Hann er geggjaður sko, það sem ég get metnaður í honum og bara það skín í gegn, hann vill þetta svo mikið og það er geggja sko.
Já, ég einhvern veginn ekki verið með þjálfara sem er svona ógæslega metnaðarfullur og leggur bara allt í þetta og vill hafa, það er bara geggja tempó á æfingu af því að hann er bara,
vill hafa standard á æfingu,
þú veist, öskrandi okkur áfram ef að við erum eitthvað að slæka á sko.
Það er líka svona, það er bara út í hugur einhvern veginn nýjónum, hann svona, mann tók við yttölu hann í fyrra eftir leikinn og hann að tala um að og brjálæri við að vera ekki verið að sýna alltaf leikina og svona, eins og ég lengi til kalla og svona, hún er svona, já, umhuga.
Hún er ekki saman.
Hún er ekki saman um þetta, sko. Það er svona, já, hlýtur og gaman að vita það.
Já, allirlega.
Það er líka gaman að honum utanvallar, hann er léttur utanvallar, sko, þó maður sjá það kannski ekki inn á vellinum.
Og líka bara allt heimi í kringum því, sko, Sonni og Bjarni og
þau smetla öll einhvern veginn saman.
Búa til þetta geggjast sko, nei, ekki þekst fyrir sko.
Nei, já.
En það bara smellir allt.
Já, vel sko. Alltaf Sonny kom inn einhvern veginn svona fyrsta þjálfarastarfi sitt eftir að fyrir síðast tímabil. Það var bara virkilega góður markmaður og svona er hún góð þjálfari líka?
Hún kom nefnilega mjög skemmtilega óvart sko.
Já, maður vissi hann ekkert við hverju mátt að búast sko. En ég held líka að Gunni hjálpar henni mikið og þau hjálpast að við að gera þetta vel sko.
Gunni var náttúrulega með reynslunni að koma liði upp úr lengjudeilinni þann tók keflaði kannan á hjáltum svo upp í bestu hjálpaði það ykkur að skildi hafa þess að reynslu?
Já, algjörlega.
Já, ég veist ekki eitthvað þannig sé að pæla.
Nei, það hjálpa sko. Kannski meira honum bara.
Já, aðeins. Bara hvernig hann motivator okkur og þannig, já, og þannig kann þetta bara skilur. Þannig ég var ekkert eitthvað þannig sé að pæla í því að hann hafi gert þetta áður eða eitthvað.
En
kannski bara aðferðina sem hann notar þá skilur. Af því að hann hefur reynsluna að því sko.
Þessi deildi fyrir að lengi deildin, alls ekki auðveld, deildi þannig. Nei,
alls ekki sko. Alveg mörg góð lið sko.
Já. En einhvern veginn markmið okkar var alltaf, sem það var alltaf bara, eina markmið okkar var bara að komast upp og það var bara frá því að tímabilið 2022 var búið, þá var bara strax bara hamrað í okkur að þetta væri að fara að gerast og við trúðum því allar, það var bara sérstaklega stjórnin líka, alltaf með einhver hashtag eitthvað, besta 2024 eitthvað.
Við alla posta sem þið sett á Facebook,
já,
á þetta hashtag alltaf í lokin, hann er maður einhvern veginn alltaf að horfa á þetta.
Það var eitthvað bara í undirmeð.
Já, já, algjörlega.
Bara algjörlega, sko.
Og líka, án þess að það væri eitthvað stress okkur, þá var þetta bara, þú veist, við trúðum allar svo mikið á þetta.
Já.
Líka bara fjölmiðlar var ekki að svá okkur upp, það var bara að hjálpa.
Já, það hjálpa okkur alveg meira, sko.
Að það tókst á endanum að komast upp.
Já.
Hver var bara svona, já, líkillinn að þessu þetta tókst?
Bara góð leiðsælt, held ég, sko. Við vorum að vinna liðin fyrir neðan okkur en náðum ekki að vinna þessi lið í kringum okkur. Og svo náðist þetta þegar við vinnum afturöldingu í Mosó í júli.
Já, það gerðist eitthvað það.
Já, það er eitthvað smalt.
Við fengum eitthvað ekstra, sko.
Það var það sérstaklega sætt fyrir ykkur,
já. Ég neita því ekkert, ég skoraði líka hann að 87. eitthvað, 2-1 markið. Held ég aldrei fagna svona.
Ég veist ég hvernig ef að ætlaði sko.
En svo voru náttúrulega þessi gróttuleikur í lokin. Var mikið stress fyrir þann leika?
Ég veit ekki þann leika, ég er ekki oft stress fyrir leiki en ég fann alveg einhvern veginn svona bara strax eftir FHL leikin sem var vikuna áður.
Já.
Þá var ég bara svona, úf, ok, það er bara að koma með þessi sko. Og því maður var búin að sjá þetta svona ef við vinnum þennan leik og þennan þá komumst því hennan leik. Og þegar það var eitthvað komið, þá kom eitthvað stress í mann. En samt líka bara spenningur. En við vorum náttúrulega búin að tapa tvisvar fyrir Gróttu yfir tímabili. Þannig að það var komið að því okkur að vinna. Sko.
Ég var upp í stúku í þessum leik.
Var það ekki miklu erfiðara?
Ég vaknaði bara klun 7 um morgunu, bara gat ekki sofið og ég vildi ég hefði verið með púlsmæri að þetta sko. Ég fór að gráta til þess að þegar við skoruðum og ég var bara alveg sko.
Þetta var eða bara eins og Hollywood handrit eitthvað sko, þetta var bara þannig leik líka gróta kemst þannig yfir
eitthvað svona. Þetta gat ekki verið sætar eitthvað en þetta var búið sko.
Þegar gróta kemst þannig yfir 1-0 og er bara 1-0 yfir í hálfleik líka, hvernig líður þeir í stúkunni?
Mér leiði ekkit vel sko. Ef ég var alveg reynskilum þá leiði mér ekki vel. En samt einhvern veginn, þegar ég fór inn í klefa í hálfleik og Gunni var eitthvað svo rólegur. Hann var eitthvað svo, veist, ég horfði bara í augun og stelpunum. Ég var bara, veist, við erum að fara að taka það. Veist, ég sá það bara einhvern veginn. Ég hélt að það myndi kannski missa kannski smá trúna eitthvað. En það var aldrei sko.
En það var líka að tala það í klefa en í hálfleik að þú veist, við skoruðum held ég öllum leikjum yfir sumarið. Já, og við vissum bara að við myndum skora. Gunni sagði bara að þú veist, þið vitið að það er frá að skora, við þurfum bara að ná inn markið sem fyrst.
Já, já, sem fyrst. Já.
Og ég held að Tinna hafi skorað hann bara eftir kortir eða eitthvað.
Nei, bara eftir 9 mínútur.
Níu mínútur.
Það var ekki leik með það. Og svo skoruðum við aftur hann bara stuttu sinna.
Það kemur eftir kortir sko.
Það kemur eftir
tvö eitt eftir kortir.
Já, svo rann ég hann eitthvað rassinn og gróta sko. Skoraði 2-2, það var maður smá stressa sko en... En Guðrún skoraði svo einhvern skrýmur sko.
Ja, hún kláraði þetta bara.
Já, það var mjög þægilegt að vera komið með 3-2 og 10 minnir eftir eitthvað. Í stæðum fyrir 2-2 sko.
Já. Ég segi nú ekki að það hafa verið þægilegt.
Jú, en við okkur næði jafntöfli sko.
Já,
það var, maður var aðeins rólegri sko.
Ég er bara stressað að tala um þetta sko.
Þetta er bara svolítið þannig. Þetta er bara Það var bara ævintrulegur endir á, á deildinni sko. Var skemmtilegt að enda þetta svona þegar þetta var búið.
Þetta var geðveikt sko. Það var fárálega gaman sko. Líka, þú veist, við hérna erum aldrei unnið neitt.
Nei,
eða eitthvað svona. Þú veist, og þetta var bara geðveikt sko.
En þú, náttúrulega, ef þú skorar 11 mörk í 18 leikum á tímabilinu, þetta besta tímabilinu á ferðinu?
Já, ég held að það sé alveg hérna ljóst sko. Það er ekki, ég hef ekki skorað svona mikið sko. Aldrei held ég, held að maður skorað allir í úmörk sko.
Ég veist, þannig að ég man í einhvern leikum í fyrir að það varst að spila miðvörð og eitthvað.
Já, ég spila alveg miðvörð, hvað ég fyrstu, hvað, ég man það ekki, 10 leikunum með eitthvað. En ég oft var færð upp á miðina þegar það var svona hálftíma eftir eitthvað. En já, já, maður leysi bara það sem maður er settur í. Ég hef ekki farið í hafsindi núna, þannig ég alveg fegin því, sko.
Sara, þú ert í svona, þú ert að díla við svona meðsli, er svona skemmtilegt einhvern veginn að geta hort einhvern veginn að sýstur sinna að standa þessu svona vel inn á vellinu?
Já, algjörlega, sko, það gefur manni alveg auka kraft, sko. Og sjá hann að skora svona líka, það er alveg gaman.
Er hún vöndi að skora svona mikið það?
Nei, nefnilega ekki, sko. Jú, alveg kannski yngri flokkanum, ekki svona eftir úr.
Veit ekki alveg hvað gerist þannig.
Bara segull.
Já, æ, þegar maður færi eitthvað svona sjálfstyrist og byrjar að skora þá einhvern veginn dettur þetta alltaf fyrir mann, sko.
Veist, er mikill munur og ykkur tveimur sem leikmennum?
Já, alveg
eitthvað, já, sko. Já, ég var alveg miklu betri, sko.
Ég myndi segja að Sara er kannski betri varnarlega.
Já.
Alveg,
miðvörun sjálfur
að segja þetta. Já, ég verð að segja það, hún er miklu svona vinnuhestur og varnarlega á miðinni, finnst mér sko, þó svo hún sér líka góð fram á við sko, en ég kannski aðeins svona
hættulegri fyrir fram á marki.
Já, kannski segja það. Eitthvað svo reis
meiri markaskorra.
Já, allavega, mér hefði síðast
já, þessi tímbili fyrir það.
Líkilega, Sara, þú varst nú líka anna, í aðeins svona hluta á þessu 19-ra verkefni þannig í fyrra, var ekki gaman að taka þátt í því?
Jú, það var mjög gaman sko. Ég var einmitt í hann að ferðinni þegar við kom treðum okkur á EM. Það var geggja sko. Mjög mikið stemning.
Það var gaman að hjálpa liðinni einhvern veginn að komast á þetta mót.
Já, ég var endar ekki mikið að spila hann en
svona vera hluta
já, í hópin sko.
Já,
í
hópin.
En já, þetta er eitthvað sem að maður vill upplifa og þetta var, já, þetta var geggjum upplifun.
Já, alltaf gaman, sko. Alltaf gaman svona að vera hluti af
já, vasslein. Algjörlega, ógæslega gaman, sko. Stelpunna geggjar og, já, mjög gaman.
Algjörlega, en já, aftur bara þessum leikamóti, móti gróttu, bara svona eftir leikin, bara fyrir að fagnaðalætin, hvernig voru þau, voru skallið þetta?
Það var geðveikt. Það var geðveikt stemningin í klíma, það var eiginlega skemmt eða smá að það var að byrja
já, með einhver alveg.
Leikur í lengju til kalla stuttu eftir að
og dómarinu þetta
klíma,
við vorum búin að spreja hann einhverju champagne og
allt
sko.
Við hefum verið
floti, sko.
Við hefum örgulega verið lengur eða þessi leikur hefði ekki verið sko.
Fóru dómarinu bara beint í klefan eftir ykkur eða?
Hæ, við fengum einhvern hálftíma kannski eða
eitthvað. Sem var bara bankað á hurðinu og aður út sko.
Komst ekki eins og í styrst.
Þeir fóru bara beint í kampaðinni.
Já, ég held að hefum ekkert. Það var örgulega góð líkt að henni.
Við reyndum eitthvað aðeins að taka til eftir okkur. En já, þetta var geggja sko. Maður mun aldrei gleyma þessu sko.
Svo byrði stjórnin okkar bara í upp í VIP í einhver smá rétti og eitthvað. Geðvegt sko.
Geggja sko.
Svona, já, bara svona einhver skemmtilegasta stundin á vellum til þess að hjálpa fylgja að komast aftur.
100%
sko. 100% sko. Það var geðvegt sko.
Þannig að þeir náttúrulega komnar upp núna í bestuðina, búin að ná markmiðin ykkar sem þið settið ykkur bara fyrir síðasta tímabil og að stimpla henni inn í hausinn á ykkur. Hvernig leggst bara já, komandi tímabil í ykkur í bestuðinni?
Mjög vel
sko. Já, mjög vel.
Mjög spenntar
og við ætlum bara að halda áfram að sína hvað erum góðar sko.
Algjörlega.
Ég held að við munum alveg koma óvart sko. Það er örugglega ekki eitthvað margir að búast við einhverju miklu frá okkur.
En við höfum trú.
Við höfum trú og það skiptir máli. Og bara þjálfararnir og allt. Það er mjög mikil trú á verkefnið.
Man líður svona eins og þessi deild sér svona smóldi óutreiknuleg og það er svona ógislega erfitt að spá
í
hana.
Já, núna. Ég trúi því.
Ég trúi alveg.
Svona mörg lið sem að veit ekki alveg hvað maður hefur og svona mikla breytingar á liðunum frá síðasta tímabili og þannig að ég held að þetta verið mjög áhugavert.
Já, ég held það. Þetta verið mjög spennandi, sko. Mm-hmm.
Þegar aldrei að getið komið fólki á orð.
Já, já. Það er planið.
Það er planið.
Já.
Þannig að leikmaður í ykkur liði sem svona raðaði mörkunum í fyrra, ekki alveg þú, Eva, Guðrún Karitas, hún skora aðeins meira.
Aðeins meira.
Og með þarna 15 mörk, hún svona búin að gera virkilega vel í það, komið tilbaka eftir batspurð, kom svona aðeins inntímlega áður, svo bara já, sprakk hún aftur út alveg fyrra hvernig var bara að vera með henni í liðinu.
Það er ekki að vera með sendir fram við sem að veita skórar fullt af mörgum sko. Og hún hefði nú alveg geta skórað fleiri sko. Með að við sum færi sem hún fekk
setta smá pressa á hún
sko. En hún er ógislega góð og maður veit bara ef maður kemur boltanum minni teg þá væri mjög mikil líkur á við sem fór að skóra sko.
Skemmtilega karakter líka bara svona í klefan.
Já, algjörlega.
Já, líka bara svona er hún er nú ekkit gömul en hún er aðeins eldri mig. En samt einhvern veginn smellur bara við alla sko. Þannig hún gengur sko.
Kemur meðlega óvart hvað hún er ung, þannig sem hún er búin að vera lengi í þessu.
Hún er nefnilega ekkit, hún er eina elstu í liðin okkar en, en hún er ekkert eitthvað gömul sko.
Nei, fænt, hvað 1996 þetta 2013 hafum við byrjað að ráða henni
mörgum. Alveg galið sko.
Alveg galið sko. Þannig að, já, ég ætla fólki að fylgjast klála bara með henni
já,
í besturinn
sem
að
sko.
Gaman að sjá hana þar. En bara hvernig, já, hefur undirbúningunum gengið fyrir deilina í vetur? Hefur bara gengið vel að æfa og spila þessa undirbúningsleiki?
Já, ég held að við erum búin að spila fullt að leikjum.
Einhverja 15-16 leiki held ég.
Já, Gunni var eitthvað að tala um þetta leikmannakynningunni í síðustu ykkur.
Hann er mitt alltaf.
Já, við vorum búin að vinna einhverja 8 leiki eitthvað og tapa 4 eða 5 eitthvað. Gera nokkuð játefni, þannig að ég held að það sé bara fínt sko, búin að spila við lið bestu liðin og líka einhver lið í lengi dildinu svona þannig að það er bara búið að ganga vel sko.
Finnið þið alveg að þú veist þeir að matcha þessi bestu lið á landinu?
Já, já, við áttum nú í smá erfileikum með val og breiðablik ég veit ekki með það núlega en þú veist, önnur lið í kring þá voru þetta alveg jafnileikir og þú veist, við vorum að vinna einhver lið og tapa með einu marki eða eitthvað svo lið, þannig að þetta var bara að hefði geta dottið hvort meginn sem er, sko.
Það er svona ekki spennandi að spila við til mér Val og Breiðablik í sumar.
Jú, mér er það, sko. Og maður einhvern veginn þarf að koma inn í hausinn á sér að skiptir ekkit máli við hvernig maður er að spila. Það er bara gaman að vera að spila með þessi stóru lið, sko, aðeins að stríða þeim og svona, þannig að, já.
Skemmtir að þetta einhvern veginn fá að sína sig á móti
já, bestu lið. Já, algjörlega. Og vera, þú veist, það gefur mann alveg smá að vera, þú veist, underdogs og vera bara, þú veist, og koma inn í leikinn eins og móti Breiðablik og Val og hafa einhver að tapa bara. Þannig að, já, það er mjög gaman.
Þið fóruð, já, í æfingarferð til Spánar.
Já.
Hvernig var sú ferð, var skemmtilegt?
Já, geggjur, sko. Það er alltaf gaman. Fórum kampa mór á Spáni í viku.
Já.
Mjög gaman sko. Vorum þetta ekkit rosalega hefnum með veður sko.
En það var samt úkislega gaman.
Já, alltaf geðið við gaman að fara í aðingarferð.
Býttu, hvernig er þetta farið til Spánar og var ekki hefnum með veður?
Það er frábær spurning.
Við vorum hann að horfa á strákan að keppa á móti Grindavík og við vorum með teppi og
ég var með bara hettubissu, jakka, teppi.
Ég var með sokka sem vettlingar og það var svo kalt.
Það var bara rigning og vindur,
já,
sko, það var bara galið.
Maður skildi ekki alveg að maður væri að Spáni, sko. En það var mjög gaman samt sem á þessu.
Náðu ekkert að fara í sólba í ferðinni, eða?
Það var einhver 2-3 dagar, held ég. Og síðan þegar vorum sko að fara heim, þá kom einhver brjálu sólin, spá. Sko.
Já,
sólin já. Mætti og þetta er alltaf þannig þegar maður fyrir heim, sko.
Kemur í ógisla veðri hérna.
Já, já. En við náðum mjög góri æfingaveiku hann úti og já, þetta var geggja.
Þannig að hópurinn eitthvað svona þjapa sér vel saman líka.
Já, algjörlega.
Það er eitthvað svona sem gerist þegar maður fer í æfingarferð. Þetta er eitthvað öðruvísi og maður einhvern veginn.
Allt er í góðu skapi alltaf.
Já. Og einhvern veginn svona, eða þú veist, maður neyðist til að vera með öllum bara að skilur.
Neyðist.
Ok, ekki neyðist, ég ætla ekki að segja það. En maður bara er bara með öllum allan tíman skilur. Í morgumat og kvöld, æskilur bara allan daginn. Og já.
Í svona, veist, í æfingarferðum, veist, gerið eitthvað sérstaklega skemmtilegt farið í, veist, keilu eða eitthvað svo leis?
Nei, það vorum ekki keilu. En það var náttúrulega busun og eitthvað svona skemmtilegt.
Já, var eitthvað svona nýlega,
veist. Já,
já. það var mjög gaman.
Það voru undar frekar fáar, já, hvað voru þar?
Sjö,
þannig að það voru einhver atriði og einhverjar áskorunir og eitthvað svona skemmtlegt. Einhverjar keppnir og eitthvað svona.
Svona nýla vikstæri.
Já, þær voru til dæmis á æfingunni um morgunin, þá voru þær í hennar háum sokkum og í svona hjólabuxum, undirbuxum og sundból með buffahausum.
Og buffahausum, já.
Mjög skemmtlegt sko. Og síðan voru einhverjar keppnir um kvöldi og yfir daginn og svona.
Söngur og dans og
eitthvað.
Svona nýlega vikstur, er ekki skemmtilegt að horfa á þeir en minna skemmtilegt að taka þátt
í þetta ekki? Ég er mjög fegin að vera búin
með þetta. Já, ég líka. Það er alveg. Örgulega ekki alveg skemmtilegt að vera að taka þátt í þessu.
Voru þið ekki með einhver myndbund á TikTok og svona?
Jú, við vorum þetta ekki stuðlega núna í fyrra sko, en settum eitthvað inn.
Já. Það, vinnir mitt sko ég hafi séð eitthvað af Gunna og eitthvað svona á TikTok.
Hann er alltaf til í að taka það í ykkur svona sko.
Svo skildi hann ekki að hverju allir í skólarum hann sem verið búin að sjá þetta
hann hjátti að verið bara ekkert að vera bústir og bara hvað geta allir séð þetta
skilur ekki alveg tæknir
það
Já, svona æfingarferðin bara gekk bara ríkilega vel.
Já, mjög vel sko.
Hjálpa ykkur eins og segir maður svona þjapp ykkur saman.
Takkilega.
Undirbúinnstímpel, finnst ykkur vera svona tilbúin í þetta, verkefni sem er framöndan?
Já, ég held það sko, við erum búin að æfa ógislega vel og, og bara búið að ganga vel og svona loksins kom við að þessu.
Loksins kom við að þessu, leikmannhópurinn svona nokkrar breytingar,
Er
þið svona hópurinn er sterkar enn í fyrir það, svona ekkert mist eitthvað þannig séð rosalega mikið?
Nei, við mistum tvær í barningnir og fengum inn fjórar. Og einhverja kjúla sem við ræfum eitthvað núna Fengum hérna Emmi frá HK og Amelie frá Keflavík og svo fengum við Abbi og Keilu frá Bandaríkanum Þannig það var bara góð styrking.
Þessi svona bandarísku stelpur eru, það er góður.
Já, ég myndi fylgjast með þeim.
Já, algjörlega.
Hvernig leikmenn er þetta bara?
Hafsend og creative miðjumæður. Það eru búin að koma mjög vel inn í það.
Smallið bara svona vel inn í hópinn.
Já, líka. Algjörlega. Það eru mjög gaman að þeim. Og það eru líka þekktist, það eru voru saman.
Já, það eru voru saman í háskóla.
Já, þannig að það eru þekkist líka gott fyrir þær að hafa okkur aðra líka.
Hvernig er bara svona, er komið svona smá fyrðringur þegar svona stutt í þetta?
Já.
Síðist æfingarleikur búinn og...
Ég held maður að fara svona núna í næstu viku aðeins eitthvað að...
Sérstaklega líka svona, maður svona þegar bestu til kalla var að byrja, þá var svona, oh my god, þetta er að fara að byrja bara, þú veist.
Maður er ekki vanur að byrja svona snemma.
Nei, bara sumar er bara að byrja.
Já, þetta byrja, sunnudagur á morgun, svo byrjar þetta bara á sunnudaginn þar á eftir, sko. Og þið, náttúrulega, fyrsti leikur á heima allir, mátti þrótti, skemmt þetta að byrja þetta heima?
Já,
það verður alveg stemning á árbænum, sko.
Fólk fjölmenn á
völlin Vonum til að sjá svona flesta líka.
Ég fór á þann leik og það var býsna góð mæting og góð stemning en vona svona að verði bara svipu stemning á fyrsta heimaleiknum ykkar sko.
Já, algjörlega. Ég held að umgjörni verði topp lagi þannig að ég hvet alla til að mæta.
Já, þess að tölum að það vantar ekkert upp á umgjörunum sko.
Nei, alls ekki sko. Það er allt í topp standið hennar sko.
En bara svona deildin almennt, eru þið bara spenntar að sjá hvernig svona hún mun spilast?
Já,
maður einhvern veginn svona eins og sagði rán, maður veit ekki alveg. Jú, maður telur alveg að Valur og Breiðablik verði bestu liðin, en svo veit maður ekkert mikið rest,
Nei,
sko.
Ég allan og persónulega er ekkert eitthvað mikið að pæla í hinum liðanum, sko. Mér finnst ekkert endilega gott, sko.
Já, ég held þetta að verði mjög skemmtilega deild.
Stemningin í hópnum ykkar, eins og þessu frá hann, hún er býsna góð.
Hún er mjög góð.
Og fólk svona bara, ekkert að afskrifa ykkur í þessari baróttu sko.
Nei, það má alveg spá okkur hvað sem er sko, en við vinum bara gera okkar og komast eins hátt að við getum
algjörlega, eitthvað svona bara loka orð bara til stundisna
bara fjölmenna á völlin sko.
Já, við vinum held að fórum að spila skemmtla fótbolta sko, þá svo við séum komunar í deildóvar bara að mæta og stiða okkur
Þið skoruð alltaf mörg.
Já.
Við skorum alltaf mörg.
Ég held að það sé. Það hefur alltaf verið þannig. Og það hefur verið
skemmtilegt.
Nei, þetta hefði.
Nei.
Algjörlega, þetta er stefnir bara takk alveg að bara koma í eins og það virkilega gaman að fá.
Takk fyrir að fá okkur. Árbær, við erum árbær, baby.
sæl Hver leila eftir beinni Þú skiltu vinn eða ég eða þú Hundraða því að það allir með nóg Við erum árbær Við erum hávær Hver ertu já sæl Þú skiltu vinn eða ég eða þú Hundraða því að það allir með nóg